Areena. 12 diktaattoria. Toimittajana Raimo Tyykiluoto.
Taiwan on aina esiintynyt vastavoimana kommunistien hallitsemalle Kiinalle osana vapaata maailmaa. Historiankirjoitus muistaa Taiwanin paljolti Kiinan tasavallan johtajana Chiang Kai-shekin pakopaikkana, jonne Kuomintangin johtaja pakeni yli miljoonan kannattajansa ja sotilansa kanssa vuonna 1949, kun kommunistijohtaja Mao Zedong otti vallan Manner-Kiinassa, muuttaen sen nimeksi sitten Kiinan kansan tasavalta. Harvoin muistetaan, että Taiwanin saarella asui ennen Chiang Kai-shekin ja kansallismielisten saapumista 6 miljoonaa alkuasukasta ja että sen historia ulottui satoja vuosia taaksepäin. Tärkeiden merireittien varrella oleva saari oli tunnettu paljolti alkuperäisten taiwanilaisten, kiinalaisten ja japanilaisten merirosvojen pesäpaikkana. Saari siirtyi Japanilta takaisin Kiinalle toisen maailmansodan loppuvaiheessa vuonna 1945. Chiang Kai-shek teki joukkoineen Taiwanin saarella 2 puhdistusta. Ensimmäisen vuonna 1947, jolloin hän hallitsi vielä koko Kiinaa, ja toisen vuonna 1949, kun perusti saarelle Kiinan tasavallan pakolaishallituksen. Näissä puhdistuksissa arviolta 20 000 Taiwanin saaren alkuperäisasukasta sai surmansa. Taiwan oli pitkään Kuomintang-puolueen ja maan johtajana Chiang Kai-shekin ankarassa ja väkivaltaisessa otteessa. Sotatilalaki oli voimassa suurimmassa osassa Taiwania 38 vuotta vuoteen 1987. Kuuntelet 12 diktaattoria-sarjaa. Asiantuntijana on kirjailija ja filosofi Leif Sundström. Minä olen Raimo Tyykiluoto. Leif, Chiang Kai-shek joukkoinen ei löytänyt Taiwanin saarelta riemuitsevia kansanjoukkoja, jotka olisivat ilolla ottaneet mannerkiinalaiset vastaan.
Toisaalta ei ollut mitään hirvittävää vastarintaa ihan aluksi. Eli japanilaiset oli ottanut saaren valtaansa jo 1800-luvun puolella. Sitä ennen kiinalaiset oli hallinnut kyllä vuosisatoja. Ja saaren alkuperäisväestö, niin sehän oli sekoittunut. Aluksi siellä oli ollut polyneesialaisperäisiä ihmisiä, mutta hyvin aikaisin, tai sanotaan, että jo keskeltä lähtien sinne oli sitten muuttunut Haan kiinalaisia, ja ne olivat siellä suurena enemmistönä, ja kyllä se niin tavallaan kiinalainen saari oli. Tämä Japanin valta, se oli ollut vähän vähemmän ankaraa kuin monissa muissa paikoissa, missä japanilaiset hallitsivat. Ja sen takia ehkä kiinalaiset, jotka olivat siellä, eivät tosiaan niin kuin aivan riemumieni sitten tätä vallanvaihtumista kuitenkaan ottaneet vastaan. Että he varmasti pelkäsivät, että saari joutuu sotatantereeksi.
Niin kuin siitä vähän tietenkin sitten kävikin, ja Chiang Kai-shekin tuloa protestoitiin, eli siellä oli ensin tykahdutettava saarelaisten kapina, ja siinä menetti henkensä tuhansia, ja uusien isäntien suosiota ei lisännyt myöskään se, että he valitsivat nopeasti kaikki saaren johtopaikat, ja niin ikään armeijan tärkeimmät tehtävät olivat heti Mannermaalta paineiden käsissä, ja Taiwanin saaren johtajat ovat virallisesti myöntäneet Chiang Kai-shekin johtaman verilöylyn vasta saaren demokratisoitumisprosessin yhteydessä, eli se oli hiukkasen niin kuin väkivaltainen.
Joo, kyllä siis tämä hyvin nopeasti sitten tuli selväksi, että Chiang Kai-shek ja hänen tuomansa manner-kiinalaiset sitten alkavat käyttää täällä valtaa.
Japanilta Kiinalle vuonna 1945 siirtyneen Taiwanin saaren asukkaat eivät olleet siis alun perinkään tyytyväisiä, kun isäntä vaihtui. Närä aiheutti Kiinan harjoittama politiikka ja saaren talouden sekä ihmisten elinolojen heikentäminen. Lopulta tyytymättömyys sitten kärjistyi verilöylyksi. Ensimmäisen kerran siis vuonna 1947, jolloin Chiang Kai-shek oli Kiinan johdossa ja Kiina hallinnoi tuolloin myös Taiwania. Ja nämä tapahtumat saivat alun perin alkunsa valtiovallan eli Kiinan edustajien estettyä salakuljetetun tupakan myynnin, ja väkivaltaisuuksien kohteeksi joutuivat etenkin manner-kiinalaiset, ja Chiang Kai-shek joutui lähettämään joukkoja Taiwanin tilanteen rauhoittamiseksi, ja sotilaat käyttivät aseita usein aseettomia saaren alkuperäisasukkaita kohtaan, ja järjestys saarelaisten palautettiin, mutta sen hintana kuoli tuhansia. Ja samalla Chiang Kai-shek oli pehmittänyt valmiiksi pakopaikkansa, mikäli Kiinan valtataistelu kääntyisi tappioksi, niin kuin sitten lopulta kävi vuonna 1949, kun sisällissodan repimässä Kiinassa kommunistit Mao Zedongin johdolla tekivät vallankumouksen. Taiwanin saari oli oiva pakopaikka Chiang Kai-shekin sotajoukoille, sillä ennen Yhdysvaltain laivaston saapumista apuun Chiangin pelasti vain se, että maalla ei ollut aluksia Taiwanin salmen ylittämiseen. Ne alukset, joita oli ollut Chiang Kai-shek joukkoinen, oli ottanut käyttöön. Suuri valtio, mutta pieni laivasto tuohon aikaan.
No joo, kyllähän Kiina oli paljon kokoaan pienempi tässä vaiheessa vielä. Että oli ollut jo 1800-luvulta lähtien, että jos nyt maan kunniaksi jotain haluaa sanoa, niin kyllähän nyt sitten hänen aikanaan niin kuin Kiina sitten nousi takaisin sitten suurvaltioiden joukkoon.
Mutta tässä oli siis alkulaukaus sille kahden Kiinan ongelmalle, joka siis syntyi vuonna 1949, kun generalissimus Chiang Kai-shekin johtamat ja Yhdysvaltain tukemat kansallismieliset pakenivat Kiinasta Taiwanin saarelle. Ja siitä tämä soppa on sitten syntynyt, mitä siellä käydään Kiinan ja Taiwanin välillä.
Kyllähän Kiina varmaan, jos todella haluaisi, niin voisi Taiwanin miehittää, mutta siinä on sitten mahdollisesti sisäistä laajemmalle konfliktille, että Yhdysvaltojen 7. laivastodivisioonahan siinä on ollut turvaamassa sitä Taiwania. Ja tässä nyt on vähän semmoinen status quo, että Taiwan on tavallaan itsenäinen, mutta ei ole julistautunut itsenäiseksi. Ja Kiina on sanonut, että jos Taiwan julistautuu itsenäiseksi, niin sitten se on sotatila. Että toiseksi pysytään nyt tämmöisessä tasapainotilanteessa.
Ja vuodet siinä vierivät ja kahtiajako jäi ja vähitellen muu maailma tunnusti kommunistisen Kiinan ja Taiwan pelattiin ulos kansainvälisestä politiikasta. YK:ssa Taipein hallitus joutui antamaan paikkansa Pekingille vuonna 1971.
Virallisesti kansainvälisestä politiikasta, mutta kyllä sitten kauppasuhteet toimivat oikein hyvin. Että Taiwanista ei tullut pikku Kiinaa, oikeastaan siitä tuli, niin kuin joku on kirjoittanut, pikku Japani. Eli sehän oli näitä ihan ensimmäisiä Aasian taloustiikereitä ja kyllä kauppasuhteet on sitten toiminut erittäin hyvin ja siellähän on nykyään oikein hyvä elintaso ja niin kuin äsken totesin, niin on myöskin se demokratisoituminen, että siitä on tullut ihan, voisi sanoa, melkein hyvinvointivaltio.
Mutta tämä on tapahtunut itse asiassa ihan viime vuosien aikana tai viime vuosikymmenten aikana. Chiang Kai-shekin aikana oli kyllä meno vielä vähän toisenlainen.
Kyllä oli jo. Kyllä talous kasvoi, mutta hallinto oli kyllä todella.
Chiang Kai-shekin kovassa otteessa.
Kyllä.
Taiwanin kuuluva Jimenin saari on noin 2,5 kilometrin päässä Manner-Kiinan rannikosta ja 275 kilometrin etäisyydellä Taiwanista. Saarella on tapahtunut paljon outoja asioita, mutta oudoin on ehkä se, että 20 vuoden ajan Manner-Kiinan kansantasavalta ampui maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin Taiwanin saarelle granaatteja. Suurin osa niistä sisälsi propagandalehtisiä.
Tai Manner-Kiinalaiset ampuvat välillä kovilla ja välillä pehmeillä, ja kyllä sitä siihen vastattiin myöskin, että ei Chiangilla ollut siinä mitään halua millään tavalla mamoilla. Että
tämä 1970-luvun loppuun asti jatkunut propagandasota saattaa kuulostaa hivenen hupaiselta, mutta jemeniläisille siitä oli leikki kaukana, sillä granaatit saattoivat myöskin osua, ja periaatteessa uhkaa pystyttiin kyllä välttämään, koska se oli vain joka toinen päivä, eli häät hauteiset saattoi laskea niin kuin sen mukaan, että mitkä olivat niitä rauhallisia päiviä, koska Manner-Kiina ampui näitä granaattia ainoastaan joka toinen päivä. Mutta se, mikä siinä oli huonoa, niin yleensä ne ammuttiin sitten puolen yön jälkeen, juuri kun oltiin menty nukkumaan, niin sitten täytyi nousta sängystä ja mennä pommisuojaan ja välillä hyvään tuurinsa luottavat ihmiset niin kuolivat sänkyihinsä, kun ammus sattuikin osumaan kohdalle. Että ei se ihan hauskaa kuitenkaan ollut. Kirjailija ja filosofi Leif Sundström, kun Kiina ja Taiwan ovat uhitelleet toisilleen vuosikymmenten mittaan, se on havisuttanut maailman rauhaa aika ajoin, mutta piskuisen Jimenin saaren asukkaita konflikti on tappanut, pelottanut ja myös elättänyt lähes koko ajan.
Taiwanin taloushan kasvoi tosiaan Chiangin aikana ja tietenkin kyllä myöskin tavallinen kansa sai siitä osansa, vaikka ei saanutkaan mitään poliittisia vapauksia ja myöskin Jimenin asukkaat. Ja hyvin usein diktaattori on käyttänyt tämmöistä ulkoista konfliktia hyväkseen sitten tämmöisen sisäisen kurin pitämisessä. Että, ja Chiang teki myöskin niin. Että maassahan oli hyvin pitkään pisin yhtämittainen poikkeustila. Se alkoi siis siitä Chiangin tulosta ja kesti sitten joidenkin mukaan vuoteen 87, joidenkin mukaan vuoteen 92, mutta kuitenkin hyvin pitkä poikkeustila ja sitten vasta Syyria löi tämän ennätyksen, että siellä on ollut vielä pidempi poikkeustila.
Kun Kiina oli sisällissodassa, niin siinä taistelivat siis vastakkain siihen saakka tasavaltalaista Kiinaa hallinnut Kuomintang-puolue ja kommunistit. Sodassa häviölle jäänyt Kuomintang eli tasavaltainen Kiina pakeni Taiwanin saarelle ja monet sitten nimenomaan tämän pienen Hilmenin saaren kautta. Kommunistit olivat tietenkin perässä, Kuomintangin joukot kuitenkin löivät heidät ja noin 5000 sotilasta kuoli ja suurin osa heistä oli Mao Zedongin kommunisteja. Eli aika veristä aikaa se oli kuitenkin tämä alkutaival.
Kiinan sisällissodan aikana kuoli tosiaan miljoonia ihmisiä, tai ainakin 10 miljoonaa ihmistä, että 5000 oli siinä sitten ihan pisara valtameressä, mutta tosiaan niin sisällissodan aikana käytettiin puoli ja toisen todella kovia otteita, ja Chiang myöskin oli muun muassa kuuluisa Shanghain verilöyly, jossa kuoli ihmisiä tuhansittain, ja muun muassa tämmöinen episodi, että päästettiin niin kuin patoja auki, Yangtze-Kianin patoja auki, jotta no itse asiassa se oli enemmänkin toimi japanilaisia vastaan, mutta siinäkin kuoli jopa satoja tuhansia ihmisiä, joita ei varoitettu siitä, että parot avataan.
Raakaa toimintaa. Kun Yhdysvaltain presidentti Eisenhower vieraili aikanaan Taiwanissa vuonna 1960, niin Kiina toivotti hänet tervetulleeksi ampumalla valtavan määrän, ilmeisesti noin 170 000 granaattia Jinmeniin. Eisenhoweria se ei paljon haitanut, mutta Jinmenillä kuoli 7 siviiliä, 40 haavoittuja, 200 taloa tuhoutui. Jinmenillä sotalakikin näkyi raaempana kuin Taiwanin pääsaarella. Se jatkoi Jinmenillä myös pidempään, eli vuoteen 1992 tai 3, niin kuin tuossa Leif aikaisemmin jo viittasit, eli todella pitkään. Se näkyi myös katukuvassa, sillä saarella oli enemmän sotilaita kuin asukkaita. Sotilaiden myötä saarelle tulivat myöskin lukuisat bordellit, jotka olivat pitkään varattuja ainoastaan sotilaille, ja naiset hankittiin Taiwanin pääsaaren prostituoiduista, ja myös rikokseen syyllistyneille naisille annettiin välillä valittavaksi vankilan vaihtoehtona niin prostituutio Jinmenin saarella. Jinmenillä prostituutio oli sallittu, mutta asukkaiden harrastukset olivat säädeltyjä, jalkapallo, koripallo ja kaikki muut kelluvat esineet olivat kiellettyjä, sillä jinmeniläisten ei haluttu pystyvän uimaan Kiinaan. Jinmen oli pitkään Kiinan ja Taiwanin välirikon etulinja, niin sanotusti Aasian Berliini, jossa kansainvälinen lehdistö päivysti, mutta lopulta jäätyneen konfliktin symboli pikkuhiljaa unohtui maailmalta, kunnes nykyään paikka on alkanut jälleen kiinnostaa.
Kyllähän tämä Ukrainan sota on Taiwanillakin herättänyt jonkunnäköistä keskustelua, että esimerkiksi se on puhunut siitä, että pitäisikö armeijaa ruveta taas vahvistamaan, että jossain vaiheessa niin kun ne vähän hellittyvät sitä esimerkiksi asepalveluksen kesto putosi 2 vuodesta 4 kuukauteen. Ja nyt on miettinyt, että onko se tarpeeksi ja pitäisikö naisiakin kouluttaa myöskin. Että kyllä siellä koko ajan käydään tätä keskustelua. Vähän niin kuin meillä varmaan Venäjän suhteen. Kuinka paljon hyötyä nyt Kiinalle sitten olisi siitä, että heillä olisi Taiwan, joka kuitenkin on tämmöinen elinvoimainen valtio siinä ja joka elää niin kuin ennen kaikkea ulkomaan kaupasta. Ei siellä varsinaisesti ole niin kuin mitään semmoisia luonnonvaroja. No okei, merialueella on tietysti öljyä ja kaasua, mutta tällaisen sodan, valloitussodan tekeminen, niin se maksaisi kyllä todella paljon ihmishenkiä. Että niin kuin tiedetään hyvin, niin hyökkäillä pitäisi olla moninkertainen ylivoima, ja sitten varsinkin jos saarelle hyökätään, niin pitäisi olla vielä suurempi ylivoima, ja eivät taivenilaiset ihan ilmaiseksi antautuisi.
Sanotaan kuitenkin, että sen valtaaminen, niin siitä olisi aika paljon harmia länsimaille, koska siellä on paljon tärkeää teollisuutta, siruteollisuutta ja muuta teollisuutta, eli se lamauttaisi ehkä tämän teknologiapuolen aika pahanlaisesti, jos Kiina sen valloittaisi ja saisi itselleen kaiken tämän.
Kyllä joo. Maksaisiko se vaivaa kiinalaisille? Toivottavasti ei.
Juuri näin. Chiang Kai-shek syntyi Zhejiangissa Kiinassa vuonna 1887 ja kuoli 1975. Hän aloitti sotilasuran 1906 ja liittyi Japanin asevoimiin seuraavana vuonna 1907. Koulutuksen jälkeen hän palveli Japanin armeijassa vuosina 1909-1911. Opiskellessaan Japanissa Chiang omaksui vallankumoukselliset teoriat ja oli kaatamassa Kiinan keisarisukua. Vuonna 1912 Chiang Kai-shekistä tuli nationalistipuolue Kuomintangin perustaja, jäsen ja puolueen johtoon hän asettui 1925. Chiang johti Kuomintangin pohjoista sotaretkeä ja hän pukeutui kuin länsimainen sotilas. Tammikuussa 1927 hän liittoutui kiinalaisten kommunistien kanssa ja valtasi Shanghain ja Nanjingin. Kun Chiang Kai-shekin joukot valloittivat pääkaupungin Pekingin vuonna 1928, Chiang Kai-shekistä tuli koko Kiinan tasavallan johtaja ja kilpailevat sotaherrat saivat väistyä Chiangin tieltä. Lei vuotta ennen valtaan nousua vuonna 1927 Chiang meni naimisiin Song Meilingin kanssa, mutta siinä oli tietysti omat haasteensa, jos oli hyödytkin.
Tämä Song Meiling oli hänen neljäs vaimonsa, että hänellä oli jo kolme vaimoa aikaisemmin. Tämä hyvin nuorena mennyt ensimmäisen kerran järjestetty avioliitto ja sitten oli pari lyhytaikaisempaa liittoa. Ja hän hankkiutui kaikista näistä kolmesta aikaisemmasta vaimosta eroon. Tämä Songhan oli tosiaan mielenkiintoinen persoona. Hän oli ensimmäinen kiinalainen, joka tuli sitten myöhemmin puhumaan Yhdysvaltain kongressissa. Ja sitten kun tuli tämä sota Japania vastaan, niin hän tosiaan vaati hyvin äänekkäästi lisää apua Kiinalle. Ja hän oli hyvin tämmöinen edustavan kaunis nainen. Liitto oli lapseton. Hänen tämä mainittu Changin poika, joka sitten peri hänen valtansa, niin se oli näistä tästä ensimmäisestä avioliitosta.
Song tapasi Changin vuonna 1920 ja Chiang oli Songia 11 vuotta vanhempi, naimisissa ja buddhalainen, mutta kun Chiang otti avioeron ja kääntyi kristinuskoon, niin ikäero ei enää haitanut ja yhteinen matka Songin kanssa saattoi alkaa vuonna 1927. Mutta sitten oli myöskin sellainen episodi, että Chiang, kun hän oli itsepäinen mies, niin vuonna 1936 Chiang Kai-shekin omat kenraalitkin joutuivat vangitsemaan Chiangin 2 viikoksi, että saivat hänen päänsä käännettyä ja lopettamaan sisällissodan kommunistien kanssa ja näin pystyi syntymään yhteisrintama Japanin lyömiseksi.
Tämä episodi, että hänet kidnappattiin pariksi viikoksi, niin sillä oli kyllä se seuraus, että Chiang kääntyi sitten, teki enemmän yhteistyötä kommunistien kanssa ja taisteli japanilaisia vastaan. Mainittakoon, että hän sitten myöhemmin rankaisi kyllä näitä kenraalejaan, että toinen muistaakseni teloitettiin ja joku oli yli 10 vankilassa, että ei hän jättänyt sitä asiaa silleen. Chiangia syytettiin siitä, että hän ei sotinut Japania vastaan täysimittaisesti, että hän halusi sotia ennen tämän sisällissodan kommunistia vastaan ja vasta sitten kääntyi ulkoisia vihollisia vastaan. Ja hän ehkä odotti myöskin sitä, että amerikkalaiset hoitaa japanilaiset.
Hänen kansainvälinen mainensa toisaalta kuitenkin sitten kasvoi, jolloin hän alettiin pitää yhtenä 4 suuresta liittoutuneiden johtajasta. Ja näinpä Chiang pokkasikin vuoden miestittelin Time-lehden valintana vuonna 1937 ja samalla Madame Chiang Kai-shek sai lisänimen lohikäärme Lady ja hänestä tuli todellakin 18. helmikuuta 1943 ensimmäinen Kiinan kansalainen, joka puhui Yhdysvaltain kongressissa ja hänen aiheena tuolloin oli muuten niin Kiinan panos menneillään ollessa toisessa maailmansodassa. Kiinan sisällissodan aikaan Chiang Kai-shek yritti tuhota kommunistit, mutta epäonnistui lopulta ja joutui luovuttamaan vallan kommunisteille ja Mao Zedongille. Johtaessaan Kiinaa 1928-1949 Chiang Kai-shek teki kohtalokkaita virheitä ja laiminlöi maan todelliset yhtenäisyyden vaatimukset ja kansan tuki siinä pikkuhiljaa myöskin sitten meni. Eli hän oli kyllä osittain monella tapaa itse syyllinen siihen tappioon.
Voi tietenkin miettiä, että kuinka paljon tuo kääntyminen kristinuskoon, kun Song oli metodisti, niin Chiang tosiaan kääntyi myöskin metodistiksi, että oliko se nyt ihan vaan sen takia, että tulevan vaimon suku antoi naimaluvan, mutta sitten toisaalta Kiinan kansa oli kuitenkin enemmistöltään, kannatti näitä kiinalaisia uskontoja tai buddhalaisuutta, että rapauttiko se jo niin kuin Chiangin uskottavuutta ja sitten tosiaan se, että hän ei silmin näiden niin kuin oikein vältteli yhteenottoa japanilaisten kanssa, niin varmasti sekin sitten nostatti kansalaisten vastarintaa. Ja tietenkin tämä tietynlainen länsimainen imago pukeutuminen varmaan myöskin edesauttoi sitä, että Kiinan kansanosat, varsinkin maaseudulla, kääntyivät mieluummin kommunistien puolen kuin Chiangin puolen. Tosiaan niin kuin sanoitin, länsimaissa hän oli tavallaan suosittu. Tässä tämä oli tämä Time-lehden vuoden miestitteli, se taisi mennä peräkkäisenä vuosina Hitlerille, Stalinille ja Chiangille tämä titteli, että en muista missä järjestyksessä, mutta näistä taisi olla. Hän oli Time-lehden kannessa muistaakseni 10 kertaa, joskus vaimonsa kanssa, mutta joskus yksin, että varsin korkea profiili oli kyllä länsimaissa, mutta sitten toisaalta Yhdysvaltain virallinen politiikka piti häntä myöskin vähän tämmöisenä punaisena kenraalina. Ja tässä oli takana siis se, että hän oli käynyt myöskin Neuvostoliitossa ottamassa oppia. Mutta hän oli sitten Neuvostoliiton käynnin jälkeen kyllä vakuuttunut siitä, että kommunismi ei sovi Kiinaan. Mutta se alkuperäinen tämä Kuomintangin ideologia, niin sehän oli vähän tämmöinen nationalistinen ja vasemmistolainen. Ja tämä liike, niin kuin tämä kanta isä sun ja sen, niin se, hän on edelleen Kiinassa ihan arvostettu hahmo. Hänellä on mausoleumi siellä pystyssä. Ja myöskin siis Neuvostoliitto tuki pitkään Kuomintangin ja Etiangin. Kun Neuvostoliitto tuki sitä, niin tietenkin Yhdysvallat oli vähän varovainen siinä. Tämä Yhdysvaltojen tuki sodan aikana, niin se oli koko ajan vähän semmoista ristiriitaista, että voisi sanoa melkein paremman puutteessa.
Chiang Kai-shekin sotilaat olivat aika lailla korruptoituneita.
Joo, kyllä tämä korruptio oli arvotonta. Chiang otti omansa, mutta hänen eliittinsä myöskin varastuivat paljon rahaa. Ja tosiaan paitsi Kiinan kansan tuki, niin myöskin Yhdysvaltojen tuki, tai voi sanoa, että luottamus rapautui, että oli muun muassa tämmöinen episodi tai hanke, että Manner-Kiinaan perustettiin tämmöisen lentotukikohti ja Yhdysvallat antoi sille $100 miljoonaa tälle hankkeelle. Ja paikallinen kenraali, yhdysvaltalainen kenraali epäili, että yli puolet tästä rahasta meni korruptioon. Eli rahaa meni sitten näiden kenraalien taskuun.
Vuonna 1949, kun kommunistit Mao Zedongin johdolla valtasivat Manner-Kiinan, Chiang Kai-shek pakeni sitten joukkoinsa kanssa Taiwanin saarelle, jonne perusti Kiinan tasavallan, ja vuonna 1950 hänet valittiin presidentiksi. Lopullisena tavoitteena oli tuolloin Manner-Kiinan takaisin valtaaminen.
Hänet tosiaan valittiin presidentiksi aina uudestaan ja uudestaan 6-vuotiskaudella, ja tavoite oli aika korkealla, mutta ei siinä nyt mitään realistisia toteutumismahdollisuuksia tietenkään ollut, että Mao onnistui kyllä saamaan Manner-Kiinan tosi tiukkaan otteeseensa.
Kuinka vapaathan nämä vaalit oli, missä Chiang Kai-shek valittiin presidentiksi?
Joo, ei siinä kovin paljon vaihtoehtoja ollut.
Diktaattorit näkevät kokemansa vääryyden korjaamisen henkilökohtaisena elämäntehtävänä, ja he onnistuvat laajentamaan tämän katkeruuden sitten ja kostonhimon joskus koko kansan kollektiiviseksi mielen tilaksi, ja diktaattori antaa tavallaan kansalle profetian, jonka hän toteuttaa, niin kun kansa seuraa häntä, ja diktaattorista tulee eräänlainen pyhyyden edustaja, ja näin kävi kai sitten myöskin Chiang Kai-shekillä.
Kaikki tämmöinen epäonnistumisen, niin ne kyllä onnistuneesti korjattiin pois, että häntähän kritisoitiin sotilasjohtajana todella paljon, että hänellähän oli hyvin pitkään kommunistia vastaan todella suuri miesylivoima ja sitten vielä niin kuin Yhdysvaltojen tuki. Mutta siitä huolimatta hän ei pystynyt kommunistia sotilaallisesti nujertamaan. Ja sitten myöskin Japani, joka oli eri puolilla sotimassa, niin sota heitä vastaan niin oli hyvin tehotonta. Että Chiang ei todellakaan pidetty minkäännäköisenä sotilasnerona. Että hän todellakin niin kuin Taiwanilla sitten sai tämmöisen suuren johtajan aseman. Että se oli profiilin kohotus. Hän ei ollut Kiinassa vielä saanut semmoista oikein ehdotonta diktaattoriasemaa, mutta se Taiwanilla sai. Voi aina epäillä, että jos talous ei olisi kasvanut, jos Yhdysvallat ei olisi tukenut Taiwania niin merkittävästi, niin olisiko sitten taiwanilaiset kääntyneet häntä vastaan?
Kenties oliko hän oppinut tästä sodasta kommunisteja vastaan jotain vai oliko siinä sitten niin hyvät kenraalit vaan ympärillä, että tämä kuri Taiwanin saarella sitten onnistui?
Varmaan onnistui sitten nämä ihan ensimmäiset verilöylyt, jotka hän järjesti siellä, niin hän teki asian selväksi. Ehkä kansa ei nähnyt mitään realistisia vaihtoehtoja, koska paitsi että Yhdysvallat tuki Chiangia, niin sitten siellä meren toisella puolella oli tämä Maon diktatuuri. Ja se ei kyllä ollut todella tosiaankin houkuttelevaa. Että ei varmaan kansalaiset pitkään aikaan tai hyvin harvat heistä ajatteli, että tässä olisi niin kuin mitään sellaisia realistisia vaihtoehtoja perustaa tänne joku vauras hyvinvointivaltio, mitä se nykyään on. Että myöskin Mao tarvitsi näitä ulkoisia vihollisia. No niitä kyllä oli, mutta yksi pieni lisä siinä, niin se myöskin antoi Maolle tämmöisen lisämahdollisuuksia niin kuin tämmöisen kovan kurin pitämiseen.
Ja tästä se Kiina ja Taiwanin kahtiajako on sitten jäänyt elämään. Ja tämä erikoinen rinnakkaiselo jatkuu. Nämä kiistakumppanit pääsivät asiassa jopa niin kuin tavallaan yksimielisyyteen. Molemmat puolet hyväksyivät, että on vain yksi Kiina, mutta tulkinnat, kumpi se on, niin ovat eri. Kiinan takaisin valtaaminen jonakin päivänä oli kuitenkin Taiwanin vallanpitäjien ensin Chiang Kai-shekin ja sen jälkeen hänen poikansa Chiang Ching-kuon päätavoite heidän kuolemaansa asti. Sen jälkeen siis on tämä tilanne hivenen muuttunut, mutta heillä oli selkeä näkemys.
Poika ehkä enemmänkin seurasi isänsä kyllä, että poika alkoi kyllä ajaa sitten vähän uutta aikaa sinne sisään. Ja vielä 80 oli major kapina ja siinä useita toisen ajattelijoita tuomittiin sitten pitkiin vankeusrangaistuksiin, mutta vielä niin kuin Kuon valtakaudella 87 tosiaan virallisesti se poikkeuslaki kumottiin, että kyllä siinä alettiin olla sitten jo tunnustaa näitä tosiasioita, että yhteiskunnan täytyy avautua ja vapautua, ja mikä oli siis ihan järkevä siirto. Että Chiang itsehän, hänhän oli aika leppymätön, että hänen sanoikin, että hän on diktaattori ihan avoimesti. Mutta sitten toisaalta hänelläkin oli vähän tuommoista vihjailua. Hän tavallaan tiesi, että poika seuraa vallassa, mutta kyllä hän niin kuin antoi ymmärtää, että tämä nyt ei välttämättä niin kuin ole mikään tämmöinen kiinalainen dynastia, vaan tulee sitten jonkinnäköistä uutta aikaa.
Ennen valtaannousua poika Chiang Ching-kuo oli yksi Taiwanin salaisen palvelun merkittävistä hahmoista. Salainen poliisi pidätti tuhansia henkilöitä, joita tuomittiin pitkin vankeusrangaistuksiin ja satoja myös teloitettiin. Kuri oli siis kovaa. Chiang Ching-kuo perusti myös uudelleen koulutuslaitoksen ja oli yksi Taiwanin valkoisen terrorin eli poliittisen tukahduttamisen arkkitehdeistä. Vuonna 1965 Chiang Ching-kuosta tuli puolustusministeri ja hän piti halussaan myös paljon valtaa sen varsinaisen toimialueen ulkopuolella. Kun Chiang Kai-shek kuoli vuonna 1975, Chiang Ching-kuo nousi valtaan ja ehti aloittaa kyllä jonkinmoisen Taiwanin demokraatumisprosessin ennen kuolemaansa vuotta 1988. Generalissimus Chiang Kai-shekin aikanaan johtama puolue Kuomintang menetti puolestaan sitten valta-aseman Taiwanissa ensi kerran vasta vuonna 2000, joten peruskivi Manner-Kiinan takaisin valtaamiselle oli kyllä muurattu hyvin syvälle ja se kesti pitkään, mutta ei siis loppumattomin. Kirjailija ja filosofi Leif Sundström, Taiwanin sotaleiristä on tullut nykyään moderni valtio, jota ei enää tyrannisoi kommunistien Manner-Kiinasta noin puoli vuosisataa sitten karkottama kansallismielinen Kuomintang-puolue, vaan nyt ollaan siirrytty tämmöiseen dynaamisempaan, demokraattisempaan valtioon.
Tämä Chiangin mausoleumi on kyllä yhä edelleen Taiwanilla ja siellä on yhä edelleen vartio ja hänen poikansa lepää sitten siinä vieressä. Taiwanilla on keskusteltu siitä, että mitä tällä nyt pitäisi tehdä. Että Chiang nimittäin itsehän halusi tulla haudatuksi sitten sinne kotiseudulle Manner-Kiinaan. Oletettavasti sitten, kun tähän kommunistinen Kiina on kukistettu, mutta kun se nyt ei näytä olevan näköpiirissä ja sitten toisaalta Chiangista on tullut vähän tämmöinen kiistelty hahmo Taiwanilla, niin pitäisikö nyt järjestää sitten uudet hautajaiset, että mausoleumat poisettaisiin ja Chiang haudattaisiin sitten vähän vaatimattomampaan hautaan. Tästä on puhuttu ja jopa niin kuin jotkut hänen jälkipolvesta on mun mielestä ehdottanut tätä, että näin voitaisiin tehdä. Chianghan julisti, että tapan mieluummin tuhat viatonta, kun annan yhden kommunistin paeta. Ei kertoo vähän niin kuin tästä Chiangin tämmöistä leppymättömästä asenteesta. Ja poika isänsä jalanjäljillä osittain jatkoi tätä, mutta sitten kuitenkin niin kuin toisella jalalla meni toiseen suuntaan ja meni ihan hyvään suuntaan. Ja täytyy toivoa, että Kiinaan ei tule mitään sellaista hullua kuin Putin on Venäjällä, että päättää ryhtyä ihan vain periaatteellisista syistä tuhoamaan tämmöistä hyvää kehitystä.
12 diktaattoria.